fjármálaráðherra veitir andsvar öðru sinni.
Þetta er alveg kostulegt. Hver hafði þingrofsvald í lok janúarmánuði síðastliðnum? Formaður Sjálfstæðisflokksins. Hann sagði af sér. Hann sagði af sér í stað þess að fara til forsetans og óska eftir kosningum. Nú kemur arftaki hans og segir að þetta veri mistök. Það hefði átt að kjósa í janúar. Á þessum tíma sagði Sjálfstæðisflokkurinn, það er þvílíkt verk að vinna að greiða hér úr neyðarástandinu í samfélaginu eftir 18 ára valdatíma okkar, að við þurfum helst ár til þess. Hvað er búið að gerast síðan 1. febrúar til og með nú? Sjálfstæðisflokkurinn hefur hér á þingi stutt líklega upp undir 30 frumvörp frá ríkisstjórninni sem lúta að því, já, sem lúta að því að búa heimil og fyrirtæki landinu. Með öðrum orðum, þingmenn Sjálfstæðisflokksins hafa talið öll þessi mál svo góð að þeir eru að greitt atkvæði og koma svo hér og segja að ekkert það verið gert. Það rekur sig eitt á annars horn hjá aumingja Sjálfstæðisflokknum. Það stendur ekki steinni við steini í þessum málatilbúnaði. Þetta er mesta ráðleysi sem ég hef nokkuð tíma séð hjá flokki viku fyrir kosningar. Svo maður tali nú ekki birtingarmyndir þingflokks Sjálfstæðisflokksins hér nú alþingi síðustu dagana, það sem að geðvonska virðist ráða för fyrst og fremst, og flokkurinn birtist hér í þvílíkum stellingum að ég skal gera það. Ég hef ekkert sérstaklega við háttvirtan þingmann Arnbjörgu Sveinsdóttur, en ég hef haft á tilfinningunni að það hafi ekki legið neitt sérstaklega vel á háttvirtum þingmannum Birni Bjarnasyni og Sturlu Böðvarssyni.